Vai jaunās vienotības birojā algas maksātas aploksnēs? Vai Daugavpils mērs dzīvo pār saviem līdzekļiem un kam valsts ieņēmuma dienests būs draudzīgāks? Ģenerāldirektore Baiba Šmita-Roķe, viens pret vienu. Sveicināti.
Sveicināti.
Pēc apstiprināšanas jūs kādā intervijā sakat, mēs nodokļu maksātājus saucām par nodokļu maksātājiem, pat bija saīsinājums NM, bet tagad es to pilnībā gribu mainīt. Par ko tad šobrīd būtu jāsauc nodokļu maksātāji?
Tie noteikti ir mūsu klienti, jo arī OECD valstu attīstības rādītāji parāda, ka numur 1-0 ir nodokļu maksātājs, 2-0, tas, kur mēs šobrīd esam, nodokļu maksātājs ir kļuvis par klientu, bet mans mērķis pēc 5 gadiem, lai pilnībā gan sabiedrība, gan mēs paši domātu, ka vairs pat ne klients, bet mūsu partneris ir tas, kurš maksā nodokļus, to dara labprātīgi, un valsts viņam dienas ir partneris kaut kādu sarežģītu jautājumu atrisināšanu.
No šā gada klients. Viens citāts. Jau daudzus gadus esmu vidu kolektīvā un tāpēc labi zinu, cik zinoši idejām bagāti un darbspējīgi ir mūsu komanda. Mans mērķis – apvienot visus dienestu resursus, personālu, mūsdienu tehnoloģijas, lai jau tuvākā nākotnē labs servis un uz klientiem orientēta attieksme, kļūst par normu. Kā jums šķiet, kas to ir teicis?
Es pieļauju, ka kāds no iepriekšējiem valstsiņam dienestu vadītājiem.
Ināra Pētersone 2013. Gadā stājoties samatā jau vēlējās, lai vidu nodokļu maksātāji kļūt par klientiem. Kāpēc nav izdevies, kā jums šķiet iekāpt klientu kurpēs līdz šim?
Es domāju, ka jau ne tikai no šī gada mums nodokļu maksātāji ir klienti, bet jau dažus pēdējos gadus noteikti. Kāpēc nav izdevies? Visticamāk dēļ tā, ka valstsaņēmuma dienas ilgus gadus ir domājis, ka mēs zinām, ko klients vēlās. Mēs visu laiku esam piedāvājuši savus pakalpojumus. Diemžēl tas mēs vairāk esam domājuši par to, kā iekasēt nodokļus, un jau šis termins parāda, ka valstsaņēmuma dienests iet un kaut ko paņem. Tāpat laikā tas, kā mums jāmaina pašiem sava domāšana ar mums, es domāju, valstsaņēmuma dienests darbiniekus, ka nevis mēs iekasējam, bet mēs palīdzam maksāt šos te nodokļus. Mums visi procesi ir veidoti no tās perspektīvas, kā iekasēt nodokļus, nevis to, kā klientam to darīt ērtāk, vieglāk, saprotamāk. Un tad no pagājušā gada mēs sākām tādu konceptu ieviest visos līmeņos, sākot ar visvienkāršākajām atbildēm, sākot ar to, kā pielāgot elektroniskās deklarēšanas sistēmu, domājot par to, kā klientam to ērtāk izdarīt.
Konkrēts piemērs. Klients Normunds Orleāns, jaunās vienotības biroja vadītājs, no jau bijušais, vēršs vairākās iestādēs, taiskaitā valsts ieņēmuma dienestā par to, ka viņam iespējams maksāt alga ir aploksnē. Un lūk, ko viņš saka raidījumā de facto. Lūdzu video.
Ko es redzēju saviem kolēģiem, ka uz galda bija aploksnes vai pirmais burtiņš uzrakstīts vai vārds, ja? Un pēdējo maksājumu kampars ienāca manu kolēģi iedeva rokās. Un pēdējo par tas varēja būt par pagājušo gadu, janvārī, ja? Viņš teica, tagad būs savādāk un viss. Un tā. Nu, tā. Arī šo, protams, kolēģi baidās uz viņiem izdarīt spiedienas.
Bet 650, tad bija tāds kaut kādreiz, vai tas ir tāds aptuvenējs?
Tā, jo tas arī mainījās no tā, es savu auto braucu, ja, cik es to degvielu arī nobraucu, ja, tu arī tad viņu pieliku un, protams, viņš sekoja visam.
Runa ir par pēdējiem 5-6 gadiem, ja tas apstiprinās, ko jūs esat izpētījuši un ko esat secinājuši?
Saņēmām Orleāna kunga iesniegumu decembrī. Valstsaņēmuma dienests vērtēja gluži tāpat kā jebkuru citu iesniegumu. Un mēs arī tagad martā, kad pēc pirmā raidījuma nākamajā dienā es palūdzu kolēģiem tā kā izvērtējumu, kas tad ir darīts, jo mans uzstādījums, ka es neiejaucos konkrētās pārbaudas lietās vai konkrētos administrīvos procesos, es vērtēju sistēmu kopumā. Un es gribēju saprast, vai tiešām valstsaņēmuma dienests ir darījis visu, kā tas ir noteikts kārtībās. Un jā, arī šajā gadījumā bija ievērota kārtība, kāda tas ir vispārējā gadījumā, kad ir saņemts iesniegums. nenorādot varbūt konkrētus periodus, nenorādot konkrētas personas, tāpat laikā šis izvērtējums bija, un arī Orleāna kungam tika sniegta tā kā atbilde par to, ka valsts ņēmuma dienests ir saņēma šo informāciju un vērtē. Tas, ko es saskatu, ka manā skatījumā, ja jautājums ir par kādu partiju, par kādu politiķi vai par kādu vadošu uzņēmumu, varbūt šai pārbaudē bija jābūt tā kā detalizētākai, nestandarta iesnieguma gadījumā, jo, ja mēs runājam par politiķiem, tad mums ir jāsaprot, ka sabiedrība sagaida no mums, ka mēs vērtēsim politiķus vēl rūpīgāk nekā ierindas cilvēkus.
Tad jūs to darīsiet vēl?
Valstsņiem dienas ir izdarījis ļoti padziļinātu analīzi. Ir vērtēts arī, kā mēs parasti vērtējam nozares vidēju atalgojumu vai kā nozara kopumā mēs pētam. Arī mūsu reitinga sistēma šobrīd rāda vidēju algu nozarē un reģionā. Līdzīgi mēs papētījām arī partiju, biroju darbinieku atalgojumu. Tas ir, ko partija kā darba devējs nodarbina savus cilvēkus. Un tā situācija ir tik atšķirīga, tik dažāda. Viena partija nodarbina 3 cilvēkus, cita nodarbina 12 cilvēkus. Mēs redzam, ka citā partijā arī tiek nodarbināti, jeb brīvprātīgie ir tie, kas strādā partijas labā. Līdz ar to tādu viennozīmīgu atbildi par to, kāda ir salīdzinošā partiju atalgojuma sistēmu darbiniekiem, tas ir tāds diezgan grūti novērtējums, un šī nozare nosacīta ir diezgan šaura. Tāpat laikā, paskatoties, pieņemsim, pēdējos gados, tad vienotībā ir viena no augstākajām stundas likmēm, ja mēs tā varam vērtēt, ja ir daudz darbinieku, dažādi skaita darbinieku, tad mēs vērtējam pēc stundas likmēm, un tad vienotībā ir viena no augstākajiem rādītājiem, šobrīd salīdzinām ar citām partijām.
Tad tas tie 700 eiro, kas ir neto alga līdz šim bija bez aplokšņa algas, ja tāda bija, jūsuprāt, ir augsta alga biroja vadītājiem?
Te ir jāskatās par to nostrādātajām stundām. Un ja ir kādā partijā cilvēka, kur strādā pilnu darbu laiku, nevar skatīties tikai gala atalgojumu. Vienotības birojā strādāja vairāk cilvēki ar dažādām nostrādāto stundu skaitu, tāpēc mēs izgājām uz to stundas nosacīto likmi, un arī šis atalgojums 700 eiro vai 750 eiro ir no nepilna darba laika. Tā kā šeit ir jāvērtē kontekstā. Es ļoti labi saprotu sabiedrības tā kā satraukumu un arī bažas par to, ka valstsņiem dienas varbūt nevērtē rūpīgi, jo tas ir it kā šis te darba devējs, tā vienotība partija šobrīd vadā finanšu ministriju. Tāpat laikā te ir jāliek pie malas šīs bažas, jo tiešām vērtējums un risku analīze valstsņiem dienas tā tika veikta, atbilstoši kā līdzīgi citos gadījumos.
Ja Jaunzeme, nepilns darba laiks ir veids, kā slēpt reālos ienākumus. Tā liecina valstsņiem dienas tā pieredze, tā saka jūsu priekštecis, Ieva Jaunzeme, kādā intervijā.
Jā, tas ir tāds riska rādītājs. Ja konkrētais cilvēks strādā tikai vienā darba vietā un strādā mazāk stundu skaitu, tad tas ir kā riska indikators, kam jāpievērš uzmanība. Tāpat laikā konkrētā partijas birojā strādājošie cilvēki šī nebija vienīgā darba vieta.
Jūs teicāt, ko nozīmē detalizētāk, ka šajā gadījumā vajadzētu detalizētāk, piemēram, salīdzināt konkrētu cilvēku reālos izdevumus ar oficiāliem ienākumiem? Arī šādu pārbaudi šādos gadījumos var tikt veikt? Un vai jūs to veicāt šajā gadījumā?
Es nevaru atklāt visas detaļas par to, ko valstsņiem dienas darīja konkrētā gadījumā. Ja kāds no partijas darbiniekiem vai kādas citas partijas darbinieki gribētu šo te atklātību, mēs sagaidām to iesniegumu, kas ir atļauja paust to informāciju, un tad es jums varētu šeit stāstīt tā ļoti detalizēti par konkrētās personas nodarbinātību un atalgojumu un vispārējo. Bet ja izpildās konkrēti riska rādītāji, valstsņēmuma dienests var vērtēt arī konkrētās personas atbilstību izdevumiem pret to, ko viņš legāli saņem.
Bet jūs to nedarījāt šoreiz?
Es nevaru to atklāt, katrā ziņā padziļināta pārbaude tika veikta, un par visu mēs sniegsim informāciju, jau esam daļu snieguši, un arī sniegsim turpmāk informāciju korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
Bija tur aplokšņa algas?
Es domāju, ka šis jautājums ir jāatbild korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Es saprotu, ka termins aplokšņa algas vienmēr saistās ar valstsņiem dienesta kompetenci. Tāpat laikā, ja mēs runājam par partiju finansēšanu, tad tas ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jautājums. Un aplokšņu algu gadījumā tā ir tā problēma, ko valsts ciņām dienests jau vairāk kārti cēlas augšā, ka vispirms aplokšņu algās ir jāpierāda naudas, ka nauda nelegāls izcelsmes nauda ir bijusi, kad ir bijis šis te avots. Ja vienkārši kāds darbinieks, jebkurā uzņēmumā pasaka, man maksā aplokšņu algu, un izvērtējot šo uzņēmumu vai konkrēto personu, vai aptaujājot citus darbiniekus, šāda informācija nav, mums trūkst ar administratīvām metodēm, mums trūkst instrumentu, lai mēs pierādītu, ir vai nav aplokšņu algas. Tā kā sagaidam tiesību aizsardzības iestāžu atbildi, KNAB ir solījis maksimāli stāstīt sabiedrībai par to, kas ir atklāts, un es ļoti ceru, ka drīzumā arī šīs pārbaudes tiks pabeigtas un informācija sabiedrībai nonāks.
Bet Vits ir bieži runājis par to, ka ir grūti konstatēt aplokšņu algas, un šai gadījumā, kas tad bija jādara Orleānam, viņam bija jānofilmē tas brīdis, ka viņam dod aploksni, lai jūs varētu konstatēt, kā aplokšņu algas ir bijušas.
No Orleāna kunga sniegtajām intervijām masu mēdījos, tas, ko es sadzirdēju, ka tas ir bijis vairākus gadus iepriekš. Līdz ar to, jebkur cilvēku aicinu to darīt nekavējoties, nevis nākt sabiedrībā mēdīju telpā, bet vērsties konkrēti KNAB un informēt par to, ja tās ir aplokšņu augas uzņēmumos vērsties vid nekavējoties. Valstiņām dienas tad uz šādu informāciju var reaģēt un vislabāk būtu pieķert tieši tajā gadījumā, ka tā aploksne tiek dota vai nolikta kaut kur uz galda. Tā vienkārši ar vairāku gadu nobīdi šāda veida atklājumus ir grūti veikt patiesību aizsardzības iestādēm ar citām metodēm, kā pat vairāk plašākām, kā tas ir valstsaņēmuma dienesta
metodas. Pat, ja jums ir dati un analītika un viss, kas ir bez operatīvām metodēm.
Jūs man šobrīd spiežat atklāt to informāciju, ko es nedrīkšu stāstīt, bet dati un analītika...
Es domāju, šis tāds zīmīgs gadījums un pēc tās priedīs, kā viss darbosies tālāk vai...
Es gribētu teikt, ka šobrīd sabiedriskajā telpā pārāk skaļi tiek runāts par vienu konkrētu partiju, un šeit es tiešām neaizstāvu konkrēto partiju, bet netiek vērtēts kopskatā. Es aicinātu žurnālistus uzdot jautājumus valstsaņām dienestam par to, ko es minēju pirms kādu brīžu, par to, kā tas notiek citās partijās, kā tas ir vidēji Latvijā, vidēji šai nozarē. Tieši tā, bet ja mēs to vērtējam, tad sabiedrībā varbūt neizskatētu šādi skaļi saukļi. Un tas ir tas, ko es mēģinu panākt, ka nevajag parādīt vispirms uz vainīgo, ja to saka viena persona. Un tas runāju par visiem skaļajiem gadījumiem arī kādos uzņēmumos, jo vienmēr ir divas puses. Ļaujiet izdarīt darbu tiesību aizsardzības iestādēm, un tad šī aina būs patiesāka.
Raudzīsim, gaidīsim tad rezultāts. Pirms pie Andreja Elkstiņa, tādā gadījumā kopumā situācija ar aplokšņu algām vai ēnu ekonomiku, kā mēs to saucam, viens mazs video fragments no aizliegtā paņēmiena, kur viņi pētīja, un tur bija arī jūsu viedoklis, bet viņi bija zvanījuši konkrētām profesijām, tur bija auklītes, krāsotāji, un lūk, trīs krāsotāju atbildes uz jautājumu, kā mēs varētu sakārtot mūsu darba attiecības. Lūdzu video.
Man ir tāda 6,5 kvadrātmetra liela siena, kur es gribu nokrāsot pelēkā krāsā. Cik tas varētu izmaksāt?
Skaidrā naudā.
Jā, skaidrā. Jūs kaut kādu kvīti rakstāt, vai ne?
No, nē, kas tad ir firma kaut kāda?
Nē, nē, es vienkārši jautāju. Tas ir skaidrā naudā, var pārskaitījumu var?
Skaidrā.
Maksāšana notiek skaidrā naudā, var pārskaitījumu?
Skaidrā.
Tikai skaidrā.
No, toši.
Ilustratīvs piemērs. Ko un kā šeit mainīt? Un vai var mainīt kaut ko?
Nu, sāksim ar to, ka skaidrs naudas aprite nav Latvijai vai vispār Eiropas Savienībā mērķis aizliegt skaidrs naudas aprite vai kaut kādā veidā ierobežot skaidrs naudas esamību tirgu. Tas ir jāsaprot, ka mums sabiedrība par to satraucās. Otra lieta, kas ir, ka skaidra nauda tiek izmantota ēnu ekonomikā un diezgan būtiski. Un šogad apstiprinātais ēnu ekonomikas apkarošanas plāns parāda to iespēju vai iedos instrumentus valsts pārvaldei, kā mēs varam atklāt tos naudas nelegālās izcelsmes, teiksim tā, ielikšanas tirgū brīžus, gan ja uzņēmumi ņem lielas summas ārā, jautājums, kādai no uzņēmuma kontiem tiek izņemta nauda. Jautājums ir par to, ka valstsaņām dienestam būs rīcībā informācija par to, kāda nauda tiek iemaksāta bankomātos un tikai to personu iemaksas, kuri nesaņem legālus līdzekļus. Tā kā šie instrumenti ir tie, kas palīdzēs arī šāda veida darījumus, es ceru, novērst. Bet tas ir tikai viens no, tie ir tādi datu analīzes instrumenti, ko valstsaņām dienestam varēs izmantot. Bet otrs virziens, es gribu ticēt un faktiski esmu pārliecināta, ka ļoti maza daļa, jebkuras valsts iedzīvotāji ir tie, kas mērtiecīgi grib strādāt ēnu ekonomikā. Liela daļa ir īpaši Latvijā, un arī šīs personas, kas bija aizliegtajā paņēmienā, visticamāk, ir tie mazie darba veicēji, kas varbūt piepelnās kaut kādā papildus darbā, un viņi nezin vai nesaprot vai Viņiem ir par smagu šis te nodokļu sloks, un tādēļ ir vēl instrumenti ēnu ekonomikas apkarošanas plānā, un ar ko es personīgi iešu arī uz Finanšu ministriju, veikt izmaiņas nodokļu politikā, lai mēs šādus te mazā biznesa darboņus izvilkt ārā ēnās un parādīt, ka maksāt nodokļus ir ērtāk, vieglāk un pat lētāk nekā strādāt ēnu ekonomikā.
Nu, piemēram, saimnieciskās darbības konstu izmanto cik šobrīd? Nedaudz virs 200, 300? Apmēram.
230
cilvēki. 230 bija liela vēlme uzlabot situāciju. To izmanto ļoti maz, tikai viena banka piedāvā šo pakalpojumu. Šeit uzlabojumi? Jā, tu, vajadzīgi?
Saimnieciskās darbības ieņēmuma konts ir tāda lieta, kas ir ļoti vajadzīga un ļoti ērta. Un es arī domāju, ka šajiem maziem biznesa pārstāvjiem būtu jāizmanto līdzīgs režīms un līdzīgas metodas, ka saimnieciskā darbības ieņēmuma konts nozīmē to, ka tev nav jāveic grāmatvedības uzskaite. Visi tavi ieņēmumi, kas ir no tavas saimnieciskās darbības, pat ja tie ir saņemti skaidrā naudā, kas arī nav aizliegts,
tiek iemaksāti. Nepopulārs pakalpojums.
Jā, tas ir viens jautājums, kāpēc tas bija nepopulārs, ir tādēļ, ka līdz pagājušajam gadam vēl bija divas nodokļu likmes 40% un 25%. No šī gada 1. Janvāra ir 25% tikai. Otrs stāsts ir tas, ka mazie biznesi, kuriem ir izdevumi, piemēram, frizieri, kuriem jāpērk kaut kādu līdzekli, lai apkalpotu savus klientus, viņi nevar šāda saimnieciskās darbības ieņēmuma konta gadījumā norakstīt tos izdevumus saimnieciskās darbības veikšanai. Tādēļ es aicināju jau šobrīd Finanšu ministriju pārvērtēt, kādi citi vēl darba veicēji, tā kā motivēt viņus aiziet uz šo saimnieciskās darbības ieņēmuma kontu, jo tas ir ļoti izdevīgi. Tas ir arī mastas administratīvais sloks, nav jāveic grāmatvedības uzskaits. To principā viss izdara bankas.
Nu, nestrādā šādi. Vismaz šis konkrētais pakalpojums, ko varētu
izmantot. Tur ir vēl apstākļi, ka, piemēram, šis saimnieciskās darbības ieņēmuma konts bija izveidots ar domu, ka autoratlīdzību saņēmēji, kas ir aptuveni 30 tūkstoši personas Latvijā, ka viņi varētu izmantot šo saimnieciskās darbības ieņēmuma kontu. Ņemot vērā, ka jau vairākus gadus pēc kārtas tiek pagarināts šis autora atlīdzību īpašais režīms, tādēļ arī nav šie te saimnieciskās darbības ieņēmuma konta skaits tā pieaudzis. Ja Finanšu ministri izvēlēsies šogad pēdējo reizi un no nākamā gada likvidēt šādas veida autora atlīdzību saņēmējus, tad noteikti saimnieciskās darbības ieņēmuma kontu skaits noteikti palielināsies.
Tad jūs iesiet uz ministru kabinetu ar saviem priekšlikumiem, kā cilvēks, kas piemēram aizliegtā paņēmienā tika intervēti. Izvilkt no ēnu ekonomikas. Jo viņi liela daļa teica, ka viņi būtu gatavi, ja nebūtu tur tik sarežģīti vai tik liels tas nodokļu sloks, viņi gribētu lielākā daļa.
Finanšu ministrijā ir nodokļu pilnveids darba grupa, kur arī viens no sadaļas jautājumiem ir tieši mazā biznesa palīdzēšana iznākt no ēnu ekonomikas. Un šis ir viens no jautājumiem, ko valstsaņām dienas liks priekšā, kā mazajiem biznesam, kādus instrumentus, tā skaitā saimnieciskās darbības ieņēmuma kontu piedāvāt. Ir vēl citi režīmi, ko mēs mēģināsim tā kā konsolidēt, lai parādītu to, ka tas ir viegli, ērti un nav jāņem jālgo grāmatvedis, tas nav tik sarežģīti. Kā padarīt to viegli, ērti, saprotami un tas ir pierādīt to, ka tas ir lētāk, jo būs arī pātagas metodas, ne tikai šie burkāni, ka tas ir lētāk strādāt legālajā tirgu nekā sēdēt ēnās un baidīties, ka valstsaņām dienas klāvēs pie tavām durvīm.
Par amatpersonām atgriežoties, daudz Daugavpilī un arī žurnālisti pēc tam Latvijas centrālajos mēdījos veidoja materiāls par Daugavpils mēra dzīvi, iespējams, virs saviem līdzekļiem vai ārpus saviem līdzekļiem, oficiāli deklarētiem līdzekļiem. Dārgi apģērbi, nekustami īpašumi, kas ir pirkti bez hipotēkām un ir nav izsaprotama vismaz žurnālistiem šo līdzekļu izcelsmi. Vai jūs esat izpētījuši Daugavpils mēra ienākumus, izdevumus?
Mēs to spētam.
ko jūs jau esat izdarījuši. Bija ziņa, piemēram, kad pārbauda ir veikta par ienākuma deklarācijām, un tur viss ir kārtībā.
Nekorekti atreferēts. Konkrēts Labu jautājums Latvijas radio intervijā darbiniekam bija par valsts amatpersonas deklarācijas izvērtēšanu. Un gan par 21. Gadu, gan par 22. Gadu ir bijusi pārbaude. Tāpat laikā valsts amatpersonas deklarācijās netiek vērtēts dzīves veida atbilstība taviem ienākumiem. Ir cita veida pārbaudes, kas jau vairs nav kā valsts amatpersonas, bet kā Latvijas iedzīvotāja pārbaudes. Un šajā gadījumā tad tas ir tas, kādēļ es nevaru stāstīt detaļās, jo tas skar fiziskās personas pārbaudi. Un šis izvērtējums tiek veikts, un tas vēl turpinās, un tiek vērtēts, parasti šādos gadījumos tiek vērtēts ne tikai konkrētā persona, bet arī ģimenes locekļi. Un piemēram, nedaudz statistikas atsvaidzinot šo raidījumu, ka pagājušajā gadā vairāk tuvu 600 personas tieši tika vērtēts par to, ka viņu dzīvesveids neatbilst legāliem ienākumiem, un vēl papildus tuvu pāri 800 personām tika skatīts, ka viņu bankas apgrozījums, konta apgrozījums ir par apmēram vismaz tiem, kuriem ir vis 20 tūkstoši lielāks apgrozījums nekā legāli ieņēmumi. Līdz ar to valsts budžetā tika papildus šīs personas, kuras tika pārbaudītas, deklarēja vairāk kā miljons šos te iepriekš nedeklarētos ienākumus un arī vairāk kā miljons eiro ienāca valsts budžetā. Tātad valstiņām dienas strādā ar šīm personām, ne tikai ar politiķiem, ne tikai ar amatpersonām. Strādā, pārbauda un ir konkrēti rezultāti.
Šīs personas, kā jūs iziet uz tām personām, kuras jūs minējāt? 600?
Valstiņām dienas tam 600 un vēl kādi 740, tā kā kopumā gandrīz vairāk kā 1000 personas tika šādā veidā pārbaudītas. Protams, tā ir risku analīze. Un risku analīze balstās uz tiem datiem, kas ir valstsaņām dienas rīcībā. Un sabiedrība iespējams nepamana vai neievēro un nezina, jo mēs nevaram atklāt visu tās metodas, ar kādām mēs strādājam. Bet mums ir zināma kontu apgrozījums bankās, ja tas ir virs 15 tūkstoši eiro. Mēs saņemam katru gadu informāciju no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un OECD valstīm, ar kurām ir noslēgta nodokļu konvencijas, par fizisko personu kontu atlikumiem arī ārvalstīs. Un tad, kad mēs saliekam visu šo informāciju kopā, tad sākotnēji tiek veikts pārbaudes, mēs vēršamies pie personām, un ja tās nenovērš vai neizskaidro savu līdzekļu izcelsmi, tad mēs varam arī sākt kādu kontrols pasākumu vai audits, kas
un šie cilvēki labprātīgi arī samaksā tos nodokļus, kas nav samaksāti.
Vakar pagājušajā gadā šīs personas ir samaksājuši vairāk kā miljonus eiro tieši pēc šādas valstsaņām dienesta pārbaudes kopumā visas personas. Tā kā rezultāti ir, un te varbūt ir problēma, ka valstsaņām dienas līdz šim nav nācis klajā ar šādu veidu statistiku, es domāju, ka to mainīt, jo jebkura veida kontrols pasākumu, ko veic valstsaņām dienas, parāda arī pārējiem sabiedrības locekļiem, ka mēs strādājam priekš jums, veidojot godīgu konkurenci ne tikai iedzīvotāju vidū, bet visbūtiskāk tas arī ar uzņēmējiem, ka valstsaņām dienas arī veicot šādus auditus, kontrols pasākumus, tas nav represīvās metodas, bet tas ir par to, lai visiem būtu vienādas spēles noteikumi un lai mēs būtu godīgas konkurences vidē.
Vai starp šiem cilvēkiem ir arī amatpersonas un politiķi bijuši, kurus jūs esat pārbaudījuši iepriekš, vai Andrejs Elksniņš ir pirmais?
Ir bijuši arī amatpersonas un politiķi.
Un ir saņēmuši uzrēķins, nodokļu uzrēķins vai kādas citas sankcijas?
Nē, te ir tieši tas labā ziņa tāda, ka mēs parādam konkrētai personai, mēs par tevi redzam to un to, lūdzu izskaidro. Un šīs izskaidrošanas veidā cilvēks pats nodeklarē papildus, kaut vai arī neapliekamos ienākumus, nodeklarē un samaksā nodokļus par tiem ienākumiem, kuri ir apliekami ar nodokli. Tā kā ir, protams, arī fizisko personu audita, šobrīd neesmu gatava dalīties ar statistiku, vienkārši es nebiju gatavojusies, bet tas, ka cilvēki labprātīgi nomaksā, jā, mēs vienkārši parādām, mēs par jums daudz ko zinām. Un tas ir tas, ar ko mēs arī Finanšu ministrija nāca klajā ar vēlmi par vispārējo deklarēšanos. Tā nav doma, lai katram Latvijas iedzīvotājiem piespiestu iet uz valstsaņām dienas, noteikti nē. Tas ir tieši šie gadījumi, jo tās personas, kuras dzīvo acīm redzot turīgāk nekā viņu legāli ienākumi, ir pietiekami daudz, un valstsaņām dienas tam šobrīd trūkst šis instruments. Un ja mēs vispārējās deklarēšanas gadījumā parādīsim, mēs par tevi zinām to, to un to, un mums nav skaidrs, no kurienes tev ienākumi, lūdzu deklarē un parādi, Un šādā gadījumā tad mums būs tas instruments, ka cilvēks būs apliecinājis, jā, tie dati ir patiesi. Un tad šīs te lielās novirzes būs tas pamats, kur mēs varēsim konkrēti vērsties pie konkrētām personām un jautāt, kas tie ir par ienākumiem.
Jā, tā kā Daugavpils mēra gadījums ir jau tapis publisks un droši vien daudz arī gaidīs iznākumu. Cik parasti šādas pārbaudes ilgi notiek un kad jūs varat prognozēt rezultātu? Ko ziņot publiski?
Es domāju, ka publiski mēs nevarēsim nākt, jebkurā gadījumā, jo šajā gadījumā Elksniņa kungs nav kā amatpersona, netiek vērtēts kā amatpersona. Ir runa par konkrēto fizisko personu. Un personas datu aizsardzība mums liedz izpaust šāda veida datus. Te ir jautājums, ja Elksniņa kungs uzskata, ka viss viņam ir kārtībā, es aicinātu Elksniņa kungu pašu iesniegt valstsciņām dienestam iesniegumu par to, ka viņš piekrīt, lai valstsciņām dienas dalās ar tiem datiem, ar to datu analīzi, ko mēs esam beikuši un vēl veiksim, mēs turpinām pārbaudi, un tad mēs nāksim publiski ar visiem skaitļiem, ar visiem rādītājiem, ja Elksniņa kungs tam piekritīs.
Bet, nu, kur uzmē Elksniņa kungs piekritīs, es domāju, ka vēlētājiem ir jāzina, vai viņa mērs dzīvo godīgi par saviem līdzekļiem, vai viņš vispār cienīgs ieņem šo amatu. Kādā veidā tad šis process tiek aizvests līdz, teiksim, loģiskam iznākumam?
Te ir arī jāskatās to valstsciņām dienestu, es izklausīšu šobrīd birokrātiski, bet valstsciņām dienestu kompetence. Un valstsciņām dienestu kompetence ir vērsties pret fizisko personu, ja tur ir nodokļu neapliekamie vai apliekamie ienākumi.
Bet jums būtu jāsadarbojas ar kādām citām institūcijām, kurām būtu tieši tālāk tā. Jāvirš šis process, ja tas ir nepieciešams un ja tur būs pārkāpumi.
Tieši tā. Un standarta procedūra mums ir, ja tas ir ar nodokļu apiešanas jautājums, tas ir nodokļu muitas policijas jautājums, ja tas ir kā amatpersonas, tad arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Bet mums sadarbība ar visām tiesību aizsardzības iestādēm ir ļoti laba, un šī informācijas aprite notiek, un diemžēl vai par laimi konkrētām fiziskām personām mēs nedalāmies ar šo informāciju, kā mēs strādām, ar kādām metodēm un kādu informāciju mēs viens otram dodam starp tiesību aizsardzības iestādēm.
Pirms runāt par to reformas daļu, kas saucās valstsciņām dienesta restruktūrizācija vai reorganizācija, viens atkal video fragments no raidījuma viens pret vienu, kur studijā bija uzņēmējs Ramoliņkungs un viņa pieredze sadarbībā pēdiņās vai bezpēdiņām ar valstsciņām dienesta dažiem darbiniekiem un viņa sadarbība ar KNAB, lai atmaskotu iespējami nelikumīgas rīcības lūdzu video.
Šis pasūtījuma galds strādā uz abām pusēm. Kā manā gadījumā safabricēt procesu un izspiest to naudu vai arī radīt problēmas ar feiko procesu vai viltoto procesu. Un tādā veidā censties man kā uzņēmē iznīcināt kāda cita uzņēmē interesēs. Tā ir viena viņa sadaļa. Un otra sadaļa, kad viņi strādā ar to, kad īstus procesus tīšām izmeklēja tendencijos, kad teiksim, īsti noziedznieki, kuriem teiksim, ir kaut kādi finanšu noziegumi, samaksājot attiecīgu samaksu, var šos noziegumus teiksim, padarīt mazāk smagus vai pat laika gaitā vispār izbeigt. Tas viss uzbrukums jau notika 90. Stilā. Nu, tieši tāds, kad viņi ir bandīti, bet uzplečos ar apliecībām.
Pavisam nesen notikumi, kas ir risinājušies ar valstsciņām dienesta darbinieku līdzdalību. Tiesas process vēl nav beidzies, mēs nezinām rezultātu. Bet kā jūs vērtējat šo gadījumu un ko tas liecina par valstsciņām dienestu?
Nu, es teiktu, tie ir ļoti skarbi apvainojumi valstsciņām dienestam, gan no konkrētā uzņēmēja puses. Tas grauj valstsciņām dienesta reputāciju. Un tiesa, protams, parādīs, kā ir bijis patiesībā. Bet šajā gadījumā valstsciņām dienesta iekšējās kontrols sistēma, acīm redzot, nebija nostrādājusi preventīvi tik labi, kā to vajadzētu tam nostrādāt. Un te ir jāatzīst, ka tā ir bijusi problēma, to nevar noliekt, nav dūma bez uguns, un šie ik pa laikam pārmetumi par, un arī Raboliņa kungs intervijā vispārināja, ka šādi gadījumi ir vairāki, Tais atkal aicināt sabiedrību nekavējoties, jebkurā gadījumā informēt valstsaņām dienestu, kaut vai personīgi man par šādiem gadījumiem, jo tā nulis tolerance, lai cik tas vienkārši arī neizklausītos pret korupciju, pret pasūtījumu galdiem, tas ir ne tikai reputācijas jautājums iestādes, tas ir katra valstsaņām dienestu darbinieka goda jautājums. Tas ir tas, kādēļ sabiedrība par mums dažkārt slikti domā par visiem, 3000 vairāk darbiniekiem, dēļ šādiem atsevišķiem gadījumiem, kad kāds konkrēts viddarbinieks iespējams, nu, teiksim, savu sautīgu interešu vārdā acīm redzot, mēģina uzlabot savu labklājības līmeni. Tas ir arī viens no pamatu jautājumiem, kādēļ finanšu ministrs inicēja un šobrīd tiek atdalīta nodokļu muitas policija, arī iekšējās drošības pārvaldes tādas operatīvā un izmeklēšanas darba jautājumi tiek novirzīti knabam, dēļ tā, ka valstsaņām dienestam ir jābūt jānodarbojas tieši ar nodokļu muitas administrēšanu, nevis ar noziegumu izmeklēšanu. Un nodalot šīs te divas iestādes, pirmkārt valstsaņām dienestam nenodarbosies ar kriminālu lietām, kriminālu procesiem, un arī šāda veida gadījumi, kuri es pieļauju ir jebkurā valstī, te ir jautājums, kā katra valsts iestāde cīnās ar to, tad nu, tas tiks mazināts tas negatīvais tēls valstsaņām dienestam. Tātad šī reorganizācija ir sākusies ar to. Protams, ir daudz citu apstākļu, ka valstsaņām dienestā ir divas tiesību aizsardzības iestādes. Mums valstī vispār kopumā ir daudz tiesību aizsardzības iestādes, un vismaz viena šīs reorganizācijas rezultātā mazināsies. Bet tas bija tiešām sāpīgi.
Tas bija sāpīgi, bet no otras puses, ja šāda reorganizācija notiek, jums pašiem ir pētījums, un kur lielākā daļa no tām pētītām valstīm šīs funkcijas pilda viena iestāde. Daudzās attīstītās valstīs ir viena analītika, viena datu bāze, un valsts ieņem dienesta datu bāze, bez tā, teiksim, izmeklētāja strādāt nevar. Šī sadarbība turpinās, viņi sēž joprojām vienā mājā. Kur ir jēga dalīties?
Teiksim tā, arī nodokļu muitas policija turpinās sēdēt Talējas ielā viens. Arī datu bāze, tas
ir
pamatnosacījis. Viedokļi,
kur būs tā atšķirība?
Valstsaņām dienesta ģenerāla direktors neatbildēs par atsevišķu personu konkrēti nodarbinātu nodokļu muitas policijā rīcību. Tāpat jau šobrīd valstsaņām dienesta ģenerāla direktoram nav tiesību iejaukties vai pat jautāt vai pat interesēties. Un es neesmu šī pusotra mēneša laikā interesējusies ne par vienu konkrētu kriminālu procesu vispār.
Pēc būtības tas pats jau attiecas arī uz citām tiesību sargājušām iestādēm. Prokurors uzrauga lietu, ne knab priekšnieks, ne valsts policijas priekšnieks, ne vidu ģenerāla direktors.
Tieši tā, bet runājot par nodokļu muitas policijas atdalīšanu, tas ir kā izdalīšana no valstsaņām dienesta. Te ir jautājums, kādēļ tas ir finanšu ministrijas padotībā. Šis bija politiskais lēmums, un tas nav tā kā tāds pēdējais solis. Drīzāk tas ir tikai pirmais solis kopumā pārskatot visu tiesību aizsardzības iestāžu kopumu kā tādu Latvijā, vai tiešām tik mazā valstī šīm te funkcijām ir jābūt tik ļoti nodalītām vienai no otras.
Nu, Ramoliņkunga gadījumā knāps varēja veiksmīgi vai neveiksmīgi vai veiksmīgi izmeklēt finanšu policijas darbību. Tagad viņi būs vienā iestādē, būs kādam citam trešajam spēkam, kas ir neatkarīgs jāizmeklē līdzīgi gadījumi, ja tāda būs.
Nu, nodokļu muitas policija ir atsevišķa iestāde un iekšējās drošības pārvalde ir atsevišķa iestāde. Tā kā šīs te funkcijas, es gribētu teikt arī Ramoliņkunga gadījumā jau līdz knab procesu uzsākšanai un darbību uzsākšanai valstsaņām dienas bija atstādinājis konkrēto darbinieci no amata pienākuma pildīšanas. Tā kā jau arī iekšējās drošības pārvaldes darbs jau līdz tam bija paveikts, jau uzsākts līdz ar to knabu, kad nāca konkrētā sūdzības ietvaros, tad jau bija veikta darbības no vidpuses.
Pabeidzot stāstu par šīm nu, noziedzīgām potenciāli darbībām, atceros, tas bija 16. Gads, kad Dans Reizniecis Ozols laikā, kad viņi bija finanšu ministri, notika milzīgas tīrīšanas valsts ieņēma dienestu, Ināra Pētersona bija ģenerāla direktore. Rotācijas, atstādināšanas, atlūgumi, pāri 11 valsts ieņem dienas darbinieki, kuriem bija nesaprotami mantojumi, ienākumi, kuras viņas nevarēja nekādā veidā pierādīt, tika aizrotēt uz citām iestādēm. Tolaik par to atbildēja un atbildību uzņēmās arī ģenerāldirektoras vietnieks Kaspars Černeckis, kas atbildēja par cīņu ar ekonomiku, viņam bija amats jāzaudē. Tagad viņš vada finanšu ministra Alvilda Šrādena biroju. Un pirms tam bija viņa vietnieks, kas par šiem darbiem atbildēja par ēnu ekonomikas apkarošanu. Jums ir uzticība politiskajai vadībai, ka viņi patiešām vēlas sakārtot un padarīt valstsaņēmumu dienestu patiešām caurspīdīgu un atklātu?
Te ir jautājums par valstsaņēmumu dienesta politisko atkarību, kas dažkārt izskan sabiedriskajā telpā. Tāpat laikā valstsaņēmumu dienests ir pilnīgi neatkarīga iestāde. Tā ministru kabineta noteikumi nosaka, ka valstsaņēmuma dienesta, jeb likums nosaka, ka valstsaņēmuma dienesta ģenerāla direktora apstiprina ministru kabinets pēc konkrētas ministra izvirzīšanas.
Saprotu, ka tā ir bet nosauciet kaut vienu bijušo ģenerāla direktoru, kas tā vienkārši būtu pamet samatu savu termiņu pabeidzot. Bez skandāliem politiskiem pēc tekstiem par politisku spiedienu, atstādināšanas, rotācijas. Atstādināšana un atlikšana amatā atpakaļ, tiesāšanās un nemitīga runa par politisku spiedienu. Visi ģenerāli direktori to ir piedzīvojuši.
Es ļoti ceru, ka es būšu pirmais valstsaņēmuma dienas ģenerāla direktors, kurš aizies no amata termiņam beidzoties bez jebkādiem skandāliem. Arī pirms stāšanās amatā man bija saruna ar vismaz piecām Saeimas politiskajām frakcijām. Nevis tāpēc, lai virzītu mani apstiprināšanai, bet... Viņi vēlējās sadzirdēt par to, kāds būs valstsaņēmuma dienests. Un tas, ko es sadzirdēju, ka mūsu viedoklis vai mana programma, ar ko es nācu vadīt valstsaņēmuma dienestu, sakrīt ar lielāko daļu politisko partiju idejām. Un šeit nav svarīgi, vai vienotība šobrīd vada finanšu ministriju, vai tā būtu kāda cita lielā Saeimas partija. Tas viedoklis, ka beidzot valstsaņēmuma dienestam ir jākļūst tiešām par uzņēmējiem un Latvijas iedzīvotājiem draudzīgāku iestādi, nevis kaut kādu politisko ietekmi, kas dažkārt izskan, un kā jūs minējāt jau daudzkārt, ka ir politiskās ietekmes arī uz valstsaņēmuma dienas ģenerāla direktora. Es ceru, ka mana atvēlētajā termiņā es nesaskaršos nekad ne ar vienu politiķu lūgumu, zvanu vai kādu īpašu gadījumu risināšanu.
Jūs to visu vērojat līdz šim, un jums būs kāda īpaša recepta kārto tik galā?
Es domāju, ka jā, jo arī stājoties amatā, es nerāvos uz šo krēslu, kā galveno dzīves mērķi, pilnīgi noteikti nē. Es gāju ar savu programmu, un es patiesi tai ticu, un tas, kā es sadzirdēju šo atbalstu no lielākajām politiskajām partijām, ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas, ka tas ir tas mērķis, ka viņiem pašiem, es domāju, ir apnikusi šī sabiedrības neusticēšanās valsts pārvaldē politiķiem, un kādam ir jānāk un jālauž. Es nevēroju to no malas. Es visu laiku biju tāds iekšējais opozicionārs valstsaņēmuma dienestā. Es kardināli iestājos pret jebkāda veida mājieniem, kas man tika doti, kaut kur iepriekš pildot savus pienākumus. Es vienmēr esmu turējusies tikai un vienīgi pie tiesiskuma. Ja kāds man norādīs kaut ko pretēju, es lepni pacelšu galvu un aiziešu prom, ja tas būs nonāks līdz konfliktam. Es esmu par tiesiskumu un tiešām par to, ka valstsaņēmuma dienestam ir jāstrādā iedzīvotāji un uzņēmēji labā.
Jūs strādājat ar akcijas precēm iepriekš?
Jā.
Nu varat minēt apmēram piemēru, ko nozīmē mēģināt ietekmēt jūsu darbu un sakārtot kaut kādu jautājumu nelikumīgā veidā, bet kādam izdevīgā veidā.
Nu bija kādu 5 gadu laikā tik anulētas kādas 4-5 tabakas izstrādājuma rūpnīcas licences. Vismaz divas spirta rūpnīcas, legālās rūpnīcas, kurās tika pierādīts, ka tiek ražots nelegālais spirts. Un jā, es saņēmu mājienus par to, ka varbūt varētu paskatīties savādāk uz šo jautājumu. Tiešas norādes
neatņemt
nebija.
Neatņemt licences.
Jā, tieši tā.
Tiešas norādes nebija, bet bija mājiena.
Jā, bet ne no manas tiešās vadības. Tā bija labā ziņa, kādēļ es paliku valstsaņēmuma dienestā, jo drīzāk no vadības es sadzirdēju to, ka tu esi tā, kas pieņem lēmumu, un ja tu uzskati, ka likuma ietvaros ir jānulē licences, tu to dari, un es to arī darīju.
Un mājiena nāk no tādā, es saprotu, ka valstsaņēmuma dienestā milzīga struktūra. No citām nodaļām, no kaut
citiem. Nē, tas nebija no valstsaņēmuma dienestā iekšienes.
Tā kā no ārpuses.
Jā.
Runājot par jūsu neraksturīgām funkcijām, no kurām arī vēl saņem dienas grib atbrīvoties, un viena liela lieta, ar ko šobrīd jūs nodarbojaties, tā ir sankciju, jautājuma risināšana, sankcijas, kas ir attiecībā pret sadarbību ar Krieviju un ar Baltkrieviju. Ko tas šobrīd prasa, cik lielu spēku vai resursu, lai šo jautājumu risinātu, un kas šobrīd ir tās tēmas, ar kurām jūs saskaraties?
Sankcijas nav tas pirmais, ko es nosauku par neraksturīgām funkcijām, kaut gan tā ir neraksturīga funkcija, bet tā ir šīs pašreizējā ģeopolitiskās situācijas jautājums, un mēs nevaram kādu citu atbildīgo iestādi nolikt vēl uz robežas, jo šobrīd muitas darbinieki ir tie, kas pamatā strādā ikdienā, katru dienu, katru stundu ar sankciju pārbaudēm, un tas ir tas, ko valsts saņēmuma dienestā arī turpinās darīt, jo nodokļu muitas administrācija ir tas, kas nodrošina arī valsts drošību šādu preču kustībā. Tā kā tā nav tā neraksturīgā funkcija, no kā būtu jāatsakās, un es ļoti ceru, ka tuvākos gados šī situācija karš Ukrainā beigsies un Ukraina uzvarēs, bet tie noteikti būs arī citi jautājumi, kad šīs sankcijas saglabāsies, jo agresora valsts ir tā, pret ko ir jācīnās ne tikai ar ieročiem, bet arī ar ekonomiskām metodēm. Bet tas ir tāds emocionālais jautājums, kur visu sabiedrību ļoti satrauc. Un te ir jautājums, kur dažkārt, kas arī pēdējās nedēļās ir virmojis gaisā par to, ka valsts saņēmuma dienests kaut kādām precēm ļauj šķērsot robežu, bet te ir jāsaprot, ka mēs esam izpildu institūcija, un kamēr netiek pieņemti politiskie lēmumi, mēs nevaram nelaist kādu konkrētu kravu, tikai dēļ tā, ka Latvijas sabiedrība to pieprasa, un varbūt mūsu pašu domas ir par to, ka šāda veida precēm nebūtu jākustās cauri Latvijai.
Šajā gadījumā jums ir jāgaida politisks lēmums.
Tieši tā.
Un politiķi kā teiks, ka jāgaida lēmums no Briseles. Tā tas šobrīd ir, un mēs visi uz to gaidām. Viena lieta, ko jūs uzsverat, ir digitalizācija vai valsts saņēmuma dienas darba, tāda ļoti pietuvināšanās klientam. Kāds ir plāns? Mēs zinām par aplikāciju, kas neīpaši darbojas jaunākajos telefonos. Būs jauna aplikācija, un kā ar to varēs darboties katrs Latvijas iedzīvotājs?
Es teiktu, šis bija varbūt pat mans tāds pirmais lēmums globālais, kas attiecas uz visu valsts saņēmuma dienestu. Es piedalījos šī lēmuma pieņemšanā par to, ka esošā aplikācija, kas ir paredzēta tikai un vienīgi attaisnoto izdevumu iesniegšanai.
1. marts. Slavenais 1. marts.
Jā, bet tas bija jau pagājušā gada rudenī, kad mēs sapratām, ka šī aplikācija neapkalpo jaunākās paaudzes Android telefonus. Šīs te aplikācijas uzlabošana, jeb reāli, lai cilvēki varētu iesniegt, maksāja ļoti lielu naudas summu. Un te bija jautājums, vai mēs atjaunojam iepriekšējo aplikāciju, kas ir paredzēta tikai viena pakalpojuma iesniegšanai, vai mēs šo naudu iegūdam jaunas aplikācijas izveidēji. Mēs pieņēmām šo te otro lēmumu, un es domāju, ka tas ir pozitīvi. Mēs vakar palaidām sabiedriskajā telpā aptauju, kur katrs Latvijas iedzīvotājs, katrs uzņēmējs, arī mazs vai liels, var paust savu viedokli par to, kas ir tie pakalpojumi, ko visātrāk vēlās saņemt. Šogad mēs iesim šajā aplikācijā ar diviem pakalpojumiem, tas ir viens attaisnotie izdevumi, lai beidzot uz nākamā gada 1. martu šīs te viss attaisnoto izdevumu kvīts varētu ievadīt aplikācijā, bet te es vēlreiz aicinu, ir 21. gadsimts tas, ko valsts saņēmuma dienests ir nodrošinājis, ka un daudzi ārstniecības iestādes jau šobrīd to piedāvā, izmantojiet, jautājiet e-kvīts, jums vispār ar čekiem nebūs jāstrādā. Otra lieta, pie kā mēs ejam uz digitalizācijas virzienu, ir mākslīgā intelekta izmantošana. Mums katru gadu mēs apkalpojam 600 tūkstošu pat vairāk konsultācijas, gan papīra, gan rakstiskā, gan telefoniskā veidā. Un te mēs saskaramies ar to, ka ir ļoti daudz vienkāršu, pašsaprotamu, elementāru jautājumu, un mēs tērējam ļoti daudz gudru, izglītotu darba spēku no valsts saņēmuma dienesta puses, lai apkalpotu šādus te daudz, bet ļoti vienkāršus jautājumus. Mēs izmantosim mākslīgo intelektu.
Jums jau ir digitālais palīgs, Toms.
Toms, jā, bet mēs to nevaram nosaukt par mākslīgo intelektu, jo viņam tiek iemācīts, viņš tiek apmācīts ar algoritmu palīdzību, un cilvēki ir tie, kas izstrādā šīs te Tomam konkrētās atbildes uz kādiem konkrētiem nodefinētiem jautājumiem, bet arī par Toma attīstību, un iespējams, ka tuvāko gadu laikā arī Toms mums kļūst kā mākslīgais intelekts, mēs to ir virzīsimies. Un trešā lieta, kas jau šogad tiks virzīta, ir elektroniskās deklarēšanas sistēmas draudzīgāka pārveida priekš fizisko personu pieejamības, lai atverot šo elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tev nebūtu priekšā PVN deklarācijas aizpildīšana, kaut gan to esi fiziskā persona, kā piemērs.
Nu, es nezinu, tā ir tāda pozitīva, optimistiska nocis, kur mēs varam likt punktu. Šobrīd raudzīsimies, kas notiks tālāk, kādā veidā tiks pabeigts pārbaudes Daugavpils mēra gadījumā, un kas notiks, un vai tiks vai netiks pierādīts kādas nebūšanas vienotības, jaunās vienotības birojā vai birojos. Paldies jums, ka atnācāt, un jānovēl veiksmi. Baiba Šmita Roķa, paldies jums par sarunu.
Paldies jums par sarunu.